zjistil, aby byla svatá. Amen. Budeme zpívat píseň číslo 55. 55. Povstaneme nyní k modlitbě a před modlitbou přečtu z proroka Izajáše ze 40. kapitoly 18. až 31. verš. Prorok Izajáš, 40. kapitola 18 až 31. Ke komu připodobníte Boha? Jakou podobu mu přisoudíte? Řemeslník odleje modlu a zlatotepec ji potáhne zlatem. Stříbrné řetízky přidělá zlatník. Chudák, který na takovou oběť nemá, vybere dřevo, které netrůchtivý, a vyhledá zručného řemeslníka, aby mu zhotovil modlu, jež by se nevyklala. Což o tom nevíte, což jste neslyšeli, neoznámili vám to už na počátku, což nechápete, kdo položil základy zeme? Ten, který sídlí nad obzorem země, jejíž obyvatelé jsou jako kobylky. Ten, který nebesa jako závoj roztahuje a napíná je jako stan k obydlení. Ten hodnostáře za nic nemá a jako s nicotou nakládá ze soudci země. Sotva byli zasazeni, sotva byli zaseti, sotva jejich odnož kořeny do země zapustila, zaduje na ně a oni schnou a vichr je odnáší jako slámu. Ke komu mě chcete připodobnit, aby mi byl roven, pravý svatý? K výšině zvedněte zraky a hleďte, kdo stvořil toto všechno. Ten, který v plném počtu vyvádí zástupy hvězd a všechny volá jménem, má obrovskou sílu a úžasnou moc. Nechybí mu ani jedna. Proč říkáš, Jákobe, proč Izraeli mluvíš takto? Má cesta je Hospodinu skryta, můj Bůh přehlíží mé právo. Což pak nevíš, což pak si neslyšel? Hospodin, Bůh věčný, stvořitel končin země, není zemdlený, není znavený. Jeho rozumnost vystihnout nelze. On dává zemdlenému sílu a dostatek odvahy bezmocnému. Mladíci jsou zemdlení a unavení, jinoši se potácejí, klopítají. Ale ti, kdo skládají naději v Hospodina, nabývají nové síly, vznášejí se jako orlové, běží bez únavy, jsou bez umdlení. Pomodlíme se nyní. Svatý Bože a v Pánu Ježíši Kristu, náš nebeský Otče, děkujeme ti, že k tobě můžeme vzhlédnout, k tobě, který máš nesmírnou moc. Nejenom, že jsi ji dokázal při stvoření, ale dokazuješ ji i při nás. Nerozumíme tomu. Chtěli bychom ji vidět v něčem jiném, ale ty jsi věrný, milosrdný a milostivý, prokazující nám věrnost a trpělivost. A tak tě prosíme, aby na tuto tvoji moc při nás si nám také otevřel oči a otevřel srdce, abychom tobě důvěřovali, do tvých rukou se kladli a na tebe očekávali. Děkujeme ti, že nám chceš ukázat ty svoje cesty a vyučit nás těm tvým cestám, abychom nechodili podle svého srdce, ale přijímali tvého svatého ducha, který by nás vedl. Amen. Posaďte se, prosím. Máme slovíčko pro děti?
Dobré ráno, děti. Tak si u nás sedni. Dobré ráno, děti. Já se vás nejdřív zeptám. Víte, co jsou bajky? Víte, co... Jo? Co to je? Perfektní. Perfektní, perfektní. To je úplně přesná definice, já to zopakuju po tobě. Je to příběh, kde vystupují zvířátka a myslí nebo chovají se jako lidé a na konci je nějaké poučení. Třeba tohleto, to je taková knížka bajek, takže vidíte, že tady je lev a nějaký pták. A já vám teď jednu bajku řeknu. Je to bajka o tom, že někdy mladší nebo mladí bývají moudřejší než staří. Nebo že mládí občas bývá moudřejší než stáří. V jednom velkém lese se sešla všechna zvířátka, která tam žila, a rozhodla se, že si v lese udělají kostel. Protože takový kostel viděla ve vesnici, která stála vedle toho velikého lesa. A zvířátka si řekla, že si ten kostel udělají ve veliké jeskyni, která v lese byla. A když se v té jeskyni poprvé všechna sešla, tak se rozesadila po zemi a začala si povídat o tom, co všechno budou v tom kostele dělat. Jelen říkal, je to tady moc hezké, ale musíme spravit ty praskliny ve stropě, aby nám sem neteklo. A sova se přidala, no a chtělo by to tu jeskyni trochu zvětšit, abychom se sem pohodlně všichni vešli. A liška říkala, a každý z nás by měl část z toho, co naloví, nebo si obstará, nosit sem do jeskyně pro nás, pro všechny. Třeba já bych každý týden přinesla jednu slepici. A medvěd se lišky zeptal, no a co se stane, když sem do jeskyně přestaneš chodit? Ale já myslím, že i tak bys nám stejně měla tu slepici nosit. A vlk zase volal, a musíme si zvolit náčelníka, který nás povede a aspoň jednou za týden nás naštíví u nás doma, v našich pelíškách, aby nám pomohl s tím, co neumíme. A kuna pak navrhovala. A ten, kdo je velký, třeba medvěd, ten je velký, by mohl sem do jeskyně nosit na zádech zvířátka, která jsou pomalá nebo nemocná. A zajíc dodal. A měli bychom tu jeskyni vymalovat, je taková moc šedivá a špinavá. A tak si ta rozpělá zvířátka povídala a povídala o tom, co všechno ve svém kostelíčku dělat a co vylepšit. A ani si nevšimla takového malého broučka s lucerničkou, který se šoural se skloněnou hlavou z jeskyně pryč. Ale v tom se ten malý brouček otočil a rozběhl se i s lucerničkou doprostřed všech zvířátek a zajíkavě a s trochu uslzenýma očičkama na všechna překvapená dospělá zvířátka volal. Ale zvířátka, sousedi moji, o čem si to tady povídáme? O opravování jeskyně, o přinášení slepic a o podobných věcech. Ale to já, když jsem jednou oknem vletěl do toho kostelíčka ve vesnici, tak jsem tam slyšel povídat o Pánu Ježíši Kristu, a o tom jsme si tady dneska vůbec, ale vůbec nepovídali. A ta dospělá zvířátka se velmi zastyděla, protože ten malý brouček měl pravdu. A stydila se i proto, že teprve až tenhle malý brouček s lucerničkou jim, dospělým zvířátkům, musel připomenout, že v každém kostele je hlavní Pán Ježíš Kristus, protože jinak to už není kostel. Tak děti, a tak nám všem přeji, abychom si při tom našem plánování a uvažování vždycky nejdříve ptali Pána Boha na to, co od nás chce On. A když na to někdy zapomeneme, tak nám všem přeji, aby nám Pán Bůh poslal také nějakého takového broučka s lucerničkou, který nám připomene, co je důležité a co ne. Tak to To je všechno.
Děkujeme. Budeme nyní zpívat, a to píseň číslo 212. 212. Na tato slova. Následovali jej a on je vyučoval pravdám Království nebeského. Z určitého pohledu bychom mohli ono známé kázání nahoře chápat jako vyhlášení programu. Důležitou součástí působení Pána Ježíše bylo povolání učedníků. Tenkrát to bylo běžnou praxí, aby učitel měl své učedníky. Někteří přišli sami, jiné povolal on. A z těch učedníků si Pán Ježíš vyvolil 12, které také nazval apoštoly. Jak těch 12, tak i ti ostatní byli různí. Různí lidé. Lidé různého povolání i různé minulosti. Jádro tvořili rybáři z Galileje. Ale pak zde byli i jiní. Povolání Šimona, Petra, bylo velice dramatické, zázračný rybolov. Dnes tedy jsme četli o povolání Matouše, které je také velice zajímavé. U těch povolaných jsou zvláštní dvě věci. Ta první, koho Pán Ježíš povolává, co jsou to za lidi a jaké mají předpoklady stát se učeníky. Jaké mají předpoklady vyučit se. Ta druhá věc, tito lidé poslechli. Někteří opustili nejen zaměstnání, ale také na čas své rodiny. Rozhodnutí bylo rychlé, avšak ne zbrklé. Dnes tedy Matouš. Možná jeden z posledních, které Pán Ježíš povolal do užšího kruhu učeníků, tedy mezi 12 apoštolů. Sledováno očima Ježíšových protivníků, čím dál tím lepší. Na začátku obyčejní rybáři, na konci celník. Zdá se, že to byl skutečně celník, tedy publikán, vybírající poplatky pro římské okupanty. Matouš na Ježíšovo zavolání reagoval i hned. Avšak nemyslíme si, že pro Matouše to byl zároveň útěk z odpovědnosti. Jsou lidé, jak muži, tak ženy, kteří se zaštiťují křesťanstvím a přitom chtějí utéct ze své odpovědnosti nejvíce tedy rodinné. Ohánějí se tím, že se píše v Bibli o tom, že ohánějí se tím, co řekl kazatel a podobně. Možná právě tímto příběhem, kdy Matouš vstal a šel za Ježíšem. Jenže Matouš neutekl z domu, aby si užíval svobody. Hned dál čteme, že Ježíš seděl za stolem v Matoušově domě. Matouš tedy přinejmenším šel domů, aby tam řekl o tom, co se stalo, a že změnil své životní náhledy a žebříček hodnot. Nejdůležitějším bodem našeho příběhu je však ta hostina, dalo by se říci. Nejsou důležitá jídla na stole, ani pití, které se roznášelo. Dokonce víc než důvod k hostině je důležitější obsazení. Kdo stoloval? Co za hosty sedělo u stolu? No, chtěl-li by mě někdo poopravit, samozřejmě může, tenkrát se u stolu nesedělo. Ale rozumíte, o co jde tady. My víme, že tam byli, že tam byl tedy pán Ježíš, učedníci, samozřejmě Matouš a potom čteme celníci a hříšníci. Celníci, to zhruba víme, kdo to byl. Šlo vlastně o, dnes se říká, zaměstnání. No a pak hříšníci. To zaměstnání není, alespoň oficiálně ne. Ale bratři a sestry, je potřebné si uvědomit, podle koho ti lidé byli takto označeni. Nejedná se o označení, jak je později používá apoštol Pavel. Zde pisatel přejímá označení a rozdělení dále zmiňovaných farizeů. Ti lidi, kteří stolovali s Ježíšem a Matoušem, farizeové zařadili do kategorie hříšníků. Farizeové usilovali o dodržování zákona. Usilovali o to sami a usilovali, aby zákon dodržovali i ostatní lidé. Ti, co to podle nich nedělali, ti byli hříšníci. I když celá tehdejší společnost byla, řekněme tedy, náboženská, ten pojem hříšníci byl víc náboženský než veřejný. Zkrátka neznamenalo to, že to museli být vrazi, zloději a podobně. Hříšníky je nazývali farizové, protože tito lidé neusilovali o dodržování zákona tak, jako oni. Tím byli odepsáni, nazváni hříšníky a farizeové jim nebyli nic dlužní. Snad ani nemusím říkat, že podobné rozdělování a oddělování se je známo z celé historie a děje se i dnes. Když někdo nemůže unést náš způsob zbožnosti a odejde, lehce jej označíme za odpadlého od Boha. Rozumíte? Pán Ježíš se jich nejenže neštítil, nejenže s nimi mluvil, on dokonce s nimi stoloval. Trochu by jej omlouvalo, kdyby nevěděl, co jsou zač. Jenže on to věděl. A velice dobře věděl. Farizeje počínání pána Ježíše pohoršovalo. A docela právě. Ukazovalo jim, že jejich zbožnost je v jakési slepé uličce. A to je velice nepříjemné. To dilema spočívalo v tom, že na jedné straně ti farizeové těmi hříšníky pohrdali, na druhé straně je však potřebovali, aby vynikla jejich zbožnost. Jediným řešením je udržovat odstup. Teď však přichází někdo, kdo je zjevně zbožný a přitom si odstup od spodiny nemusí udržovat, naopak. Jak to je tedy s tou naší zbožností? Čí zbožnost je ta pravá? Určitě existuje něco, co vystihujeme pojmem zbožnost. Zbožnost lze registrovat, všimnout si, ocenit nebo naopak zlehčit či vysmát. Život s Bohem, úsilí až i boj o to, abychom s Bohem žili, a na druhé straně vděčnost i radost, že s ním žít můžeme, to všechno se projevuje navenek. A naše okolí to vnímá nebo označuje za zbožnost. Důležité je, na co se zaměříme. Jestli na život s Bohem, nebo pouze na zbožnost projeví. Pakli pouze na zbožnost, na vnější projevy, když budeme dělat, co si myslíme, že křesťan by měl dělat, možná toho bude vidět víc. Možná nás někdo pochválí a sami se sebou budeme spokojeni. Jenže to není ono. Když se pak setkáme s někým, kdo skutečně bude s Bohem žít, tak to poznáme docela zřejmě. Bude nás silně provokovat. Soustředíme-li se na to, co mluví, budeme slyšet rouhání. Rozumíte? Tak žili farizeové. O to usilovali a tak potom i vnímali Pána Ježíše. Ne na projevy se máme soustředit, ale na život. To je velice osvobozující. Je přirozenější být ovcí, než se tvářit, že ovcí jsem a přitom jí nejsem. Apoštol Pavel, když mluví o zásadní porušenosti lidstva, tak říká, že místo stvořitele uctívali stvoření. Z farizeové místo na Boha se zaměřili na zákon a podle toho stanovili i měřítka zbožnosti. To pak vedlo i k tomu rozdělení a oddělení se od hříšníků, jak je nazývali. Když pak přišel Pán Ježíš, farizeové byli vedle. Jejich zbožnost nebyla z toho zaujmout správné stanovisko. Dalo by se říci, že právě proto on přišel, aby mezi Bohem a námi nebyla nějaká zbožnost, ale měli jsme přímý přístup k Bohu, skrze tedy Božího Syna. Základem našeho života s Bohem je víra. Ta dává opodstatnění našemu usilování o život s Bohem. Jako červená nit se celým starým zákonem vine svědectví o těch, kteří žili vírou. Abych vyjádřil rozdíl mezi snahou o život s Bohem a snahou o pouhou zbožnost, uvedu jeden biblický příklad. Josef. Josef, jeden z 12 synů Jákobových. Také se mu říká Josef egyptský. Ten příběh známe. Josef, oblíbenec svého otce, bratři mu záviděli, až i ho vzali v nenávist, chtěli ho zabít, nakonec ho však prodali do otroctví do Egypta. Víme, jak to dopadlo. S Josefem byl Bůh. Josef se stal správcem celé egyptské země. Celé se to ukázalo jako řízení boží, protože v době hladu skrze Josefa bylo celé pokolení izraelské zachráněné. Já chci dnes poukázat na jednu věc. Známý příběh Josef v domě Putifarově. Putifarova žena se ho usilovala svést. A co Josef odpovídá? Jak bych tedy učinil takovou nešlechetnost a hřešil i proti Bohu? Josef žil s Bohem a o ten život mu šlo. Nešlo mu o to, aby nepřekročil nějaká přikázání nebo nějaké přikázání. Nešlo mu o zbožnost, ale o život. My víme, že různá přikázání se dají různě obejít. Vztah se kličkováním narušuje. Vraťme se však do domu Matouše, kde pán Ježíš stoluje s celníky a hříšníky. Na námitku farizeů odpovídá tou známou větou: zdraví nepotřebují lékaře, ale nemocní. A potom pokračuje: nepřišel jsem volat spravedlivých, ale hříšných k pokání. A z toho kontextu je jasné, kdo jsou ti spravedliví a kdo ti hříšní. A právě proto je podivná ta léčební terapie. Ježíš s hříšníky stoluje, víte, kteří jsou to teda, jaká to je kategorie, spravedlivým, rozuměj, farizeum, říká: běda vám. Amen. Budeme nyní zpívat píseň. Píseň z kancionálu, tedy 328.